vreau înainte de a începe mesajul din această seară să rostesc un verset de la care pornește acest mesaj și după aceea să rostesc o rugăciune. Fiți, vă rog frumos, foarte atenți. Atrag atenția și celor care sunt în spate. Toată lumea să fie atentă. Roman, capitolul 1, pagina în Biblie 1094, versetul 19. Roman, capitolul 1, versetul 19. Voi citi doar acest singur verset, după aceea cu voce tare voi rosti o rugăciune. Roman, capitolul 1, versetul 19. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Amin. Plecați privirea și cu voce tare vă rosti eu această rugăciune. Doamne, Tu știi că seara aceasta este o seară deosebită. E o seară mai grea ca alte seri. Tu, Doamne, știi de ce. Te rog, Doamne, dă-ne putere în seara aceasta. Te rog, atinge fiecare tânăr din locul acesta. Mă rog pentru fiecare în parte, pentru că toți suntem importanți în ochii Tăi. Doamne, chiar dacă societatea aceasta nu dă mult pe noi, sau doar dă atunci când sunt alegeri sau perioadă electorală, acum, Doamne, după ce au trecut alegerile, noi Te alegem pe Tine în fiecare zi. Și Te rugăm, Doamne, să Te uiți cu toată dragostea la noi. Mă rog pentru fiecare tânăr intrat în această seară aici. Atinge-l, Doamne, cu prezența Ta. Suntem o generație care vorbim despre Tine, dar nu Te cunoaștem. Suntem o generație, Doamne, care afirmăm că noi credem că există Dumnezeu, dar nu știm nimic despre El. Spunem că noi credem în Tine, Doamne, dar ne rugăm atât de puțin și comunicăm atât de puțin cu Tine. Noi afirmăm că avem credință în Tine, dar îți citim atât de puțin cuvântul pe care ni l-ai revelat prin Sfânta Scriptură. Te rugăm, Doamne, iartă-ne și uită-Te cu dragoste încă o dată la noi. Te rog, Doamne, să Te uiți cu dragoste la fiecare tânăr din locul acesta. Doamne, să scuturi Tu nepăsarea din viața noastră. Trezește-ne, Doamne, în seara aceasta. Vorbește-ne, Doamne, în seara aceasta. Fă să simțim că ești Dumnezeu viu, care și astăzi lucrezi. Îți mulțumesc, Tată, că m-ai ascultat, pentru că m-am rugat în numele Lui Iisus, cu ajutorul Sfântului Duh. Amin. Dragii mei, bineînțeles, puteți ocupa locurile. Când toată lumea e atentă, începem mesajul din această seară. Vreau să încep predica cu o fabulă. Cred că fiecare dintre voi știe ce înseamnă o fabulă. E o fabulă scrisă de un filozof, care spune în felul următor. Era odată un popor de șoareci care trăia într-un pian. Ciudat. Nu știu cu ce se hrăneau acolo, nu mă întrebați. Este doar o fabulă. Și poporul acesta de șoareci care trăia în pian asculta aproape în fiecare zi o muzică frumoasă pe care un mare pianist o cânta la acest pian. Poporul acesta, generații la rând, a știut că muzica aceasta vine de la un mare pianist pe care ei nu-l văd, dar care cântă frumos undeva la clapele pianului. După câteva generații de șoareci, s-a ridicat unul mai deștept ca toți, care a venit cu următoarea idee. Dacă marele pianist nu se vede, a zis el, înseamnă că nici nu există. Și toți șoareci au spus chiar așa. Dacă nu se vede, înseamnă că nici nu există. După alte generații la rând, s-a ridicat un șoarece și mai deștept decât primul, care a făcut foarte multe cercetări. S-a dus într-un laborator special, a scris multe lucrări de știință și a scris chiar o lucrare de doctorat în domeniul acesta. Care este sursa muzicii din pianul nostru? Și după o viață întreagă de cercetat și după ce s-a uitat atent prin pian, a văzut că acolo în pian sunt niște coarde. Și concluzia lui a fost următoarea. Sursa muzicii, a zis șoarecul acesta, nu este de la un mare pianist pe care noi nu-l vedem, ci este de la o coardă care vibrează. Și șoarecii au fost fericiți. În sfârșit știau. Dar după alte generații s-a ridicat un șoarece și mai deștept decât primii doi, care a spus într-adevăr, marele pianist nu există, că nu se vede. Dar sursa muzicii nu este coarda. Că după îndelungi cercetări pe care le-am făcut eu și după viață de studiu, a spus și șoricelul acesta, am ajuns la concluzia că muzica vine de la un ciocan care lovește coarda. Și în felul acesta apare sunetul. Șoriceii de data asta erau și mai fericiți. Chiar au făcut și o sărbătoare în cinstea evenimentului. Erau atât de fericiți că în sfârșit știința lor i-a luminat. Dar în mod ironic, în timp ce ei se gândeau că sursa muzicii este de la o cordă care vibrează, marele pianist continua să cânte la pian. Pianul acesta seamănă cu lumea în care noi trăim. Generațiile de șoareci seamănă cu generațiile de oameni din care facem și noi parte. La început, umanitatea a spus tot ceea ce există, pomii, munții, văile, păsările, animalele, toate există pentru că a existat un mare creator care nu se vede. Însă după generații la rând s-a ridicat unul mai deștept care a spus nu. Totul există datorită unor explozii. N-are cum să existe un mare creator pentru că nu se vede. Și tot așa cum șoarecii încercau să explice sursa muzicii fără pianist, noi oamenii încercăm să explicăm sursa universului fără Dumnezeu. Și pseudo-oamenii de știință din zilele noastre susțin că lumea a apărut din nimic, spun ei. Cei care susțin evoluția spun că lumea a apărut în urma unei explozii. La început a fost o explozie, zic ei, și apoi a apărut materia, o piatră. Și apoi iarăși miliarde și miliarde și miliarde de ani și încă o explozie și încă o explozie și încă o explozie. Și iată cum materia se transformă într-un organism unicelular numit amibă sau euglena verde. Să-mi demonstreze mie astăzi un om de știință că se poate transforma piatra măcar într-o mămăruță. Și zic, ești cel mai tare, felicitările mele. Așa ceva este imposibil. Pentru că din piatră, materie anorganică, moartă, nu vei face niciodată materie organică, ceva viu. Din ceva mort, niciodată știința nu va reuși să facă ceva viu. Și ei spun așa, la început a fost o explozie și a apărut amiba. O vedeți, frumoasă arată, deosebită. Aici o vedeți la microscop. După aceea, în urmă, miliarde și miliarde de ani de explozii, încă o explozie, încă o explozie, apare maimuța. În Bihor îi zice moima. Maimuța a suferit la rândul ei câteva operații estetice. Și iarăși câteva generații de explozii, de schimbări climaterice. Și așa ai apărut tu. Aici n-am nicio imagine, dacă ai oglinda te poți uita bine să-ți vezi fața. Nu vi se pare o așa de mare tâmpenie sau prostie? Nimic din tot ce v-am spus acum nu se poate dovedi în laborator. Și dacă nu poți dovedi în laborator, înseamnă că nu-i știință. Pentru că știință este ceva care se poate dovedi prin experiență în laborator. Știi care e cea mai importantă întrebare la care fiecare dintre noi trebuie să răspundem în viața aceasta? Nu este cu cine mă căsătoresc în primul rând. Nu este ce biserică aleg în primul rând. Ci întrebarea, există sau nu există? Există sau nu există Dumnezeu pentru mine? În funcție de cum răspunzi la întrebarea aceasta, ascultă-mă bine, lucrul acesta determină toată viața ta. În funcție de felul în care îl înțelegi pe Dumnezeu, se va desfășura tot restul existenței tale. Dacă, de exemplu, ți-l imaginezi pe Dumnezeu ca fiind un fel de polițist universal care stă cu bâta și care se gândește ce bol să mai trimită pe aici, pe pământul acesta, atunci, evident, că vei avea o mare frică și vei trăi tot timpul într-o teroare. Dacă vezi pe Dumnezeu ca un bătrânel simpatic, un fel de moș Crăciun, care ne iartă tot ce am făcut, atunci, evident, vei trăi în toate păcatele și într-o zi vei spera să ajungi în cer alături de Avram, Isaac și Iacov și eu acolo în poză. Pentru că felul în care îl înțelegi pe Dumnezeu determină tot restul vieții tale, tot restul existenței tale. Dacă noi, oamenii, umanitatea asta, populăm globul pământesc, doar așa la întâmplare, înseamnă că Freud, părintele psihanalizei, și am spus eu și a psihopaților dintr-un punct de vedere, avea dreptate atunci când spunea că Dumnezeu este doar o iluzie copilărească care ar trebui să dispară. Dacă totul este doar materie, dacă am apărut aici la întâmplare, înseamnă că Marx, părintele comunismului, avea dreptate când spunea că totul este materie. Dacă Dumnezeu nu există, înseamnă că nici e cel nebun. Avea dreptate când zicea că noi oamenii suntem inutili în lumea aceasta. Zicea el, suntem în plus. Dacă nu există Dumnezeu, trebuie să-ți răspunzi la o grea întrebare. Ce rost are viața aceasta? Ce rost are existența aceasta? De ce trăim? Din moment ce toți ajungem acolo, ce rost mai are să mergem la școală? Ce rost mai are să ne formăm o familie? Din moment ce știm că la un moment dat și noi, și familiile noastre, vom ajunge la 2 metri sub pământ, ce rost are tot? Ce rost are să te zbați? Când știi că și manelistul, și marele cântăresc de operă, tot în pământ. Ce rost are viața? Ce scop are viața dacă noi suntem printr-o întâmplare în lumea aceasta din prost noroc? Dar în seara aceasta, fiți atenți la mine, vom privi împreună și vom vedea că există atât de multe dovezi care arată clar că Dumnezeu există. Vom vedea împreună atâtea lucruri care demonstrează încă o dată că există un Dumnezeu, un Dumnezeu care este gata să ne transforme viețile. Eu cred că ai nevoie de mai multă credință să afirm că nu există Dumnezeu decât să afirm există Dumnezeu. Repet, cred că ai nevoie de mai multă credință să spui nu există Dumnezeu decât să spui există Dumnezeu. Știi de ce? Pentru că sunt atât de multe dovezi care arată clar că există un Creator. Mi-aduc aminte de fratele Richard Wurmbrand, era în pușcărie, când a fost luat de un comunist la un interogatoriu și acesta l-a întrebat la un moment dat: crezi tu în Dumnezeu? Și el a răspuns: da, cred, da, dumneavoastră. Și omul acesta a jignit, el era comunist, ateu convins. Cum adică, mă întreb tu pe mine dacă eu cred în Dumnezeu? Și a explodat de nervi. A spus: bineînțeles că nu cred. Și Wurmbrand s-a uitat și vă aduceți aminte de el cu vocea aceea blândă. I-a spus: dacă nu credeți în Dumnezeu, să știți că admir mult credința dumneavoastră. Și omul acela s-a enervat și mai tare. Securistul i-a dat două pălmi fratelui Wurmbrand și fratele Wurmbrand a întrebat: dar de ce mă bați? Păi cum adică tu-ți bagi joc de mine? Eu spun acum că eu nu cred că există Dumnezeu și tu spui: admir credința dumneavoastră. Dați-mi voie, a spus Wurmbrand, să vă explic cum stau lucrurile. De ce admir credința dumneavoastră? Vedeți dumneavoastră, noi creștinii câteodată mergem pe stradă și vedem un om în zdrențe, un om cu mâna întinsă, care așteaptă un ban. Și noi ne spunem atunci, în ipocrizia noastră: Doamne, noi credem că Tu existi, poartă-i Tu de grijă. Dar dumneavoastră, care știți că Dumnezeu nu există, când treceți pe lângă omul amărât, vă spuneți: eu știu că Dumnezeu nu există, așa că eu va trebui să ajut pe omul acesta. Noi creștini, în ipocrizia noastră, câteodată trecem pe lângă un om bolnav și spunem: Doamne, poartă-i Tu de grijă, că noi nu prea vrem să-L vizităm și să-L ajutăm. Dar dumneavoastră, Domnule, care știți că nu există Dumnezeu, dumneavoastră trebuie să vă dați toată silința, să încercați să ajutați pe omul acesta să scape de moarte. Când sunt atât de multe dovezi care arată clar că există un Dumnezeu, să știți că dumneavoastră sunteți un adevărat erou al credinței atunci când afirmați că El nu există. Pentru că, ascultați-mă bine, sunt mai multe dovezi în favoarea existenței lui Dumnezeu decât împotriva existenței lui Dumnezeu. Vorbesc câteodată cu oameni care spun: eu nu cred că există Dumnezeu. Și îmi spun clar, zice: eu nu cred că există Dumnezeu. Și îl întreb atunci: argumentează. Și de cele mai multe ori oamenii aceștia n-au motive, n-au argumente. Argumentele lor sunt de ordin moral, nu intelectual. Pentru că cei mai mulți oameni preferă să nu creadă că există Dumnezeu, pentru că știu că dacă există Dumnezeu, într-o zi fiecare va trebui să dea socoteală înainte acestui Dumnezeu. Și atunci omul preferă să spună: nu cred că există Dumnezeu, ca să poată fura, ca să poată trăi în imoralitate, ca să poată trăi în păcat. Din această cauză, foarte mulți oameni refuză să creadă în existența lui Dumnezeu. M-a întrebat cineva: da, atunci, dacă e atât de evident că Dumnezeu există, de ce atât de mulți oameni spun că nu există? De ce atât de mulți oameni nu-L găsesc? Și i-am răspuns în felul următor: știi de ce mulți oameni nu-L găsesc pe Dumnezeu? Din același motiv pentru care un hoț bun nu găsește poliția, pentru că nu o caută. Din același motiv, foarte mulți oameni nu-L găsesc pe Dumnezeu, pentru că nu-L caută. Dacă vrei să-L descoperi pe Dumnezeu, Biblia spune în Evrei, capitolul 11, cu versetul 6, El răsplătește pe cei care îl caută. Dar nu-L căuta din când în când, te pui pe genunchi acasă și spui: Doamne, te caut, te-am mai căutat în urmă cu 2 luni, dar n-ai fost acasă, am sunat, am bătut la ușă și nimic. Mai vin peste 2 luni, Doamne, când am timp. Caută-L pe Dumnezeu, așa cum spune Biblia. Fericiți sunt cei care însetează după Dumnezeu. Caută-L pe Dumnezeu cu toată hotărârea, cu toată determinarea. Spune lui Dumnezeu: Doamne, pe Tine te caut. Și cu siguranță Dumnezeu ți se va descoperi. Motivul pentru care nu-L găsești pe Dumnezeu, te întreb de multe ori: Doamne, de ce nu Te găsesc? Vii la biserică și te plictisești. Predicatorii trebuie să spună tot felul de lucruri ca să te facă atent. Știi de ce? De ce nu L-ai găsit încă pe Dumnezeu? Răspunsul e simplu: pentru că nu L-ai căutat încă. Astăzi vom arăta clar, prin câteva dovezi raționale, că Dumnezeu există. Dar nu cred că vreunul dintre voi în seara aceasta va ieși de aici să spună: fratele Adi mi-a făcut totul clar, ca lumina soarelui, cum zice românul. Dumnezeu mi-e clar acum, când am ieșit de aici, deja știu cum arată, așa ceva imposibil. N-am atitudinea aceasta atât de arogantă, așa ca și copilul acela care era odată într-o clasă, învățătoarea le-a spus copiilor, desenați ce vă place. Și un copil desena de zor. Și toți copiii au terminat de desenat și copilul ăsta continua cu capul plecat, roșu la urechi, desenat din greu. Și după 20 de minute, după ce toți ceilalți au terminat, învățătoarea se uită la el, mirată, măi, ce-i cu copilul acesta? Și îl întreabă cu voce tare, ei, tu ce desenezi acolo? Și copilul, fără să ridice privirea, pe Dumnezeu, zice. Și se uită învățătoarea la el și spune, hei copile, dar nu știi, că nimeni nu știe cum arată Dumnezeu? Și copilul, în naivitatea lui, zice, ei, nu știe nimeni încă, dar după ce voi termina eu desenul, va ști toată lumea. N-am aroganța aceasta de a spune acum, după ce termin eu predica asta, toată lumea va ști clar cum este Dumnezeu. Biblia spune că noi umblăm nu prin vedere, noi umblăm prin credință. Pentru a accepta că există Dumnezeu, pentru a afirma există cu adevărat un Dumnezeu, ai nevoie de credință. Dar pentru a crede, trebuie să și vrei. Am stat de vorbă cu mulți tineri care au spus că nu cred că există Dumnezeu și tot am încercat să le argumentez teologic și filozofic. Și în cele din urmă, după ce le-am argumentat, i-am închis așa, i-am pus la colț, mi-au răspuns, dar eu nu vreau să cred. Omule, dacă nu vrei să crezi, nu vei crede niciodată. Pentru ca să accepți existența lui Dumnezeu în viața ta, ai nevoie și de credință. Poate vă întrebați de ce a ales fratele Adi astăzi să răspundă la întrebarea de ce credem noi că există Dumnezeu? Din foarte multe motive. În primul rând, că așa am dorit eu. În al doilea motiv, pentru că eu cred că Duhul Sfânt mi-a pus în gând pentru voi această temă. Dar unii o să-mi spuneți, dar ce nu suntem la biserică? Dacă n-am crede în Dumnezeu, am venit noi la biserică? Vreau să vă spun un lucru. Fiecare dintre noi avem momente în viața aceasta când ne confruntăm în mod sincer cu întrebarea, cred eu că există Dumnezeu sau nu există? Acum o să spui, poate că tu nu te-ai confruntat cu întrebarea aceasta, poate tu nu. Însă noi ceilalți ne-am confruntat cu această întrebare. Apoi, de ce răspunde la întrebarea, de ce cred eu că există Dumnezeu? Pentru că aveți colegi la școală care vă întreabă, de ce crezi tu că există Dumnezeu? Ce răspuns? Păi mi-e așa spune tata și mama. De ce crezi tu că există Dumnezeu? Chiar așa. Vii la biserică, te numești creștin ortodox, te numești creștin penticostal, te numești creștin baptist. Afirm sus și tare, eu cred că există Dumnezeu. Eu cred că există Dumnezeu. Dar de ce crezi asta? Dacă te întreabă un coleg la școală și îți spune clar, tu de ce crezi că există Dumnezeu? Ce faci? Intri în panică și spui, mă duc la tata și îl întreb, tată, de ce credem noi că există Dumnezeu? Și tata intră și el în panică, măi, copilul meu părăsește credința. Și ce spune? Dacă nu crezi, îți dau una păstă ceafă. Și îi spui, tata, alt argument nici nu trebuie. Unii părinți intră în panică în momentul când aud că vin copiii cu asemenea întrebări, la ei intră imediat în panică, trimit bilete la anvoane, să vedeți ce bilete primim de la părinții voștri, adevărate epistole, rugați-vă pentru pruncii mei, că își pierd credința. Apropo de lucrul acesta, mi-aduc aminte de întâmplarea aceea care spune că odată un tată de la țară s-a dus acasă și l-a găsit pe fiul său cu niște gantere, făcea culturism, era tare la mod acum, și în timp ce făcea el culturism, tata îl întreabă, fiule, ce faci tu acolo? Și el răspunde într-un singur cuvânt, culturism. Tata nu știa ce înseamnă culturism, dar a intrat imediat în panică. A doua zi, era sâmbăta, a doua zi dimineața a trimis la anvonul bisericii următorul bilet. Rugați-vă pentru băiatul meu că a trecut la cultul turismului. Așa că fiți atenți. Veniți cu întrebările voastre aici. Și noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom încerca să vă răspundem acestor întrebări. De ce credem noi că există Dumnezeu? Fiecare dintre noi avem momente în viața noastră când privim în sus, ne uităm la viața noastră, privim la univers, privim la planete, privim la stele și ne întrebăm, oare, Doamne, existi cu adevărat? Vreau să ne uităm în această zi în jurul nostru. De jur împrejurul nostru există o mulțime de urme ale existenței lui Dumnezeu. Poți să-L găsești pe Dumnezeu uitându-te atent la urmele lăsate de El în acest univers. Așa cum niște părinți într-o iarnă și-au pierdut copilul, era iarnă și-au pierdut copilul, dar l-au găsit știi când? Atunci când au urmat în zăpadă urmele copilului lor. În această seară vă invit ca împreună cu mine să-L căutăm pe Dumnezeu. Aceia dintre voi care încă nu L-ați găsit pe Dumnezeu, împreună să mergem în această aventură. Titlul mesajului este În căutarea lui Dumnezeu. Primul indiciu că Dumnezeu există, care demonstrează că Dumnezeu există, primul lucru care ne duce cu privirea spre Dumnezeu, haideți să privim la începuturi. Ce a fost la început? Noi creștinii spunem că la început a fost cine? Care e prima pagină din Biblie? Ce zice? La început era cine? Unii stare așa cu toți dinții. La început era Dumnezeu. Care e cauza tuturor lucrurilor? Dumnezeu. Dacă există un pom, dacă există munți, dacă există cer, Dacă există cosmos, cauza tuturor lucrurilor este Dumnezeu. Noi creștinii susținem lucrul acesta. La început era Dumnezeu. Pe de altă parte, cei care spun că nu există Dumnezeu spun în felul următor. La început nu exista nimic. Și din nimic a venit totul. De există o regulă a rațiunii, o regulă a minții, o regulă a bunului simț care spune în felul următor. Nu există niciun lucru care să vină din nimic. Nu există niciun lucru care să se întâmple fără un motiv. Nu există niciun lucru în lumea aceasta care să se întâmple fără o cauză. Spuneți-mi-l voi lucrul acela care se întâmplă fără niciun motiv. Așa ceva în universul acesta nu există. Vreau să vă dau un exemplu practic. Dacă eu aș hotărâ prin absurd acum să arunc acest microfon înspre voi, e scump, n-am să fac lucrul acesta, și întâmplător, să zicem, ar lovi freza unuia dintre cei care mă ascultă. Probabil că omul acela s-ar ridica indignat, supărat, ar ieși afară, m-ar aminti peste generații, s-ar duce acasă și tata și mama l-ar întreba, măi fiule, ce-i cu freza ta? Și băiatul să răspundă, știi tată, eram în biserică și brusc, de undeva din nimic, a apărut un microfon. M-a lovit microfonul și apoi nu știu cum a dispărut. Ar zice, tata, se vede că deja i-a afectat fiul. Există o regulă a bunului simț care spune, nimic nu vine din nimic. Nu există niciun lucru care să se întâmple în lumea aceasta fără o cauză. Spunea frumos un gânditor, zice așa, oriunde există un lucru, a existat înainte un gând. Oriunde există un gând, a existat înainte un gânditor. Dar de foarte multe ori, cauza lucrurilor care se întâmplă este invizibilă. Vreau să vă dau un exemplu. De ce avem noi lumină în seara aceasta aici? Întrebare, știți de ce? Pentru că există curent electric. Dar vreau să vă întreb, oare a văzut cineva curentul electric? Nu vă îndemn să puneți mâna în priză vreunul dintre voi. Îl veți simți cu siguranță. Cauza faptului că noi avem lumină în seara aceasta aici este o cauză invizibilă, o cauză care nu se vede. Este curentul electric. Sunt foarte multe cauze care nu se văd. Și din cauza aceasta mulți oameni spun, dacă nu se vede, înseamnă că nu există. Mulți spun despre Dumnezeu la fel. O fi Dumnezeu cauza tuturor lucrurilor, dar dacă nu se vede, înseamnă că nu există. Nu vi se pare stupid modul acesta de a gândi? Dacă eu sunt bolnav de gripă, care e cauza? Cauza este un virus care nu se vede. Pentru că de foarte multe ori cauza lucrurilor, sau de cele mai multe ori cauza lucrurilor care se întâmplă, este invizibilă, nu se vede. Mi-aduc aminte de o întâmplare din perioada comunistă, e o întâmplare destul de cunoscută. În vremea aceea, de la partid, trimis cu ordin prin fiecare sat, era trimis câte un om care încerca pe oameni să-i convingă că nu există Dumnezeu. Într-un sat de prin județele noastre din Ardeal a fost trimis un asemenea om care a ajuns la căminul cultural, i-a strâns pe toți oamenii din sat și a spus cu voce puternică, astăzi, dragi tovarăși, voi demonstra că nu există Dumnezeu. Și le-a spus el o grămadă de lucruri și de baliverne, dar la un moment dat a început să le spună în felul următor. Măi, oameni buni, l-ați văzut voi careva pe Dumnezeu? Ei, dacă nu se vede, înseamnă că nu există. Și a venit pe următorul raționament. Vedeți, a zis el, cartea asta. Toți au zis, da, vedem. Ei, dacă o vedeți, înseamnă că există. Ei, vedeți voi geanta asta? Toți au zis, da, tovarășe, da, o vedem. Ei, dacă o vedeți, înseamnă că există. Da, pe Dumnezeu, îl vedeți? Și toți au răspuns, nu-l vedem. Ei, înseamnă că nu există. La sfârșitul discursului s-a ridicat un săran de al nostru, s-a uitat la el, un fel de moș în roată, și ateismul, nu și unirea, s-a uitat la el și i-a spus, domnule, am și eu ceva de zis. A mers în față și a spus, oameni buni, îl vedeți voi pe omul acesta? Și toți au spus, da, îl vedem. Nu înseamnă că există. Da, mintea lui o vedeți? Nu înseamnă că nu există. De foarte multe ori, cauza lucrurilor nu se vede, oameni buni. Sunt o mulțime de cauze ale lucrurilor care nu se văd. Dumnezeu este cauza universului în care noi trăim. Dar chiar dacă nu se vede, El totuși există. Noi credem că înaintea tuturor lucrurilor, la început, atunci când privim la începuturi, exista Dumnezeu. Leibniz, un matematician și filozof german, spunea, nimic nu se întâmplă fără un motiv. Nimic nu se întâmplă fără un motiv. Și noi credem că motivul existenței lumii acesteia, baza de la care pornește, este Dumnezeu. Nu putem să începem fără nimic, așa cum o casă nu poți să o începi fără o fundație. Dar Dumnezeu este o cauză, cum o numesc filozofii, cauză necauzată, care există prin sine. Nu poți să spui, da, pe Dumnezeu, cine l-a creat? Că atunci poți să mergi până la absurd. Da, pe Dumnezeu care l-a creat, pe Dumnezeu, cine l-a creat? Și așa poți să mergi până la infinit. Trebuie să existe ceva de la care pornim, pentru că altfel nu putem vorbi despre nimic. Filozofia îl numește pe Dumnezeu cauza necauzată. Ce înțelegem noi prin asta? Înțelegem că la începutul tuturor lucrurilor, când nu existau îngeri, când nu existau pomi, când nu exista mare și mașini și poluare și blocuri, când nu exista nimic, exista doar Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. El se prezintă odată înaintea lui Moise și spune, eu sunt cel ce sunt, adică eu sunt cel care exist prin mine, eu exist datorită mie și voi toți existați tot datorită existenței mele. Așadar, primul argument, primul indiciu că Dumnezeu există, privim la începuturi. Totul trebuie să aibă o cauză. Al doilea indiciu, haideți să privim la univers. Atunci când veți ieși afară, vă îndemn să vă uitați în sus, înspre cer. Apoi vă puteți uita și în stânga și în dreapta, dar uitați-vă în sus. Există o mulțime de lucruri care dovedesc că există Dumnezeu. Sunt mulți oameni care nu cred că există Dumnezeu și spun, măi, cum e universul acesta de perfect, parcă ar exista Dumnezeu. Am citit de curând cartea unui ateu care spunea, cum poate fi totul atât de perfect și să nu existe Dumnezeu? Haideți să privim puțin la pământ. Aș vrea să privim puțin la felul în care pământul este așezat. Oare totul să fie la întâmplare? Avem aici în spate sistemul nostru solar. Undeva jos arde soarele. Uitați-vă bine, acestea sunt planetele care se învârt în jurul soarelui nostru. Pământul este așezat undeva aici în partea voastră dreaptă. Este planeta aceea albastră, este așezat, spun astronomii, exact în locul în care poate să existe viață. Gândiți-vă în felul următor. Oare la întâmplare suntem așezați exact acolo? Dacă am fi fost puțin mai în față, la fel ca planeta Venus pe care o vedeți aici, atunci tot ce am arde, n-am fi bronzat, am muri din cauza căldurii. Dacă am fi puțin mai în spate, ca și planeta aceea, micuță, cu numele Marte, atunci toți am tremurat de frig. Mai ceva ca pinguinii de la Polul Nord. Oare din prost noroc suntem așezați aici în urma milioane și milioane de ani de explozii? Haideți să continuăm și să vorbim despre pământ. Ați învățat la geografie, cei care n-ați chiulit de la ora de geografie? Știți că pământul se învârte cum? În jurul axei sale. Nu mai spun că pământul e rotund, că asta e evident. Pământul se învârte în jurul axei sale, știți în cât timp? În aproximativ 23 de ore, 56 de minute și 4 secunde. Faptul că pământul se învârte în jurul axei sale face ca noi pe pământ să avem noapte și să avem zi. Dacă pământul s-ar învârti puțin mai repede, parcă cineva s-ar juca cu întrerupătorul. Acum ar fi noapte, acum ar fi zi. Acum ar fi noapte, acum ar fi zi. Oare la întâmplare? Oare la întâmplare se învârte pământul în jurul soarelui? Cred că și asta știm. Nu soarele se învârte în jurul pământului, ci invers, pământul în jurul soarelui. Se învârte cu o viteză extraordinară, țineți-vă bine, pentru că se învârte pământul, puneți-vă centurile de siguranță, cu 108.000 de kilometri pe oră. Ne învârtim în jurul soarelui, cu 108.000 de kilometri. Dacă poliția română ar ajunge în spațiu, cred că ar da amendă pentru depășirea vitezei ilegale în localitate. Gândiți-vă voi că pământul se învârte în jurul soarelui aproximativ într-un an de zile. Faptul că pământul are această viteză extraordinară de 108.000 de kilometri la oră determină cele patru anotimpuri pe care noi le avem. Primăvară, vară, toamnă și iarnă. Dacă pământul acesta s-ar învârti mai repede, atunci temperatura s-ar schimba imediat. Ați venit în tricou la 30 de grade aici la întâlnirea de tineri și atunci când ați ieșit afară ar fi minus 40 de grade. Vă întreb, oare toate acestea sunt dintr-un prost noroc, sunt la întâmplare? Oare din prost noroc există putere de gravitație a Pământului? Este puterea aceea care ne atrage înspre Pământ? Dacă ar fi puțin mai mare, puterea de gravitație a Pământului, cam așa am umblat toți. Foarte greu. Ca niște roboți. Iar dacă ar fi puțin mai mică puterea de gravitație a Pământului, am fi cu toții cu capul în nori, dar nu la figura acela propriu. Și fiecare dintre noi am avea acasă câte un bolovan, zice, ăsta e bolovan pentru mers la școală. Să-l pui în buzunar ca să poți să ajungi. Ăsta e bolovan pentru mers la cumpărături. Unde mi-ai pus bolovanul pentru mers la, eu știu, un not? Ascultați-mă bine, oare la întâmplare puterea de gravitație a Pământului este aceea care este, nu este nici mai mare și nici mai mică? Să spunem că tot ce v-am spus până acum e din prost noroc, așa s-a întâmplat, zice, miliarde și miliarde de ani de explozie și fii atent, exact aici ne-am așezat. Dar oare vă întreb eu, oare la întâmplare s-a nimerit ca atmosfera pe care noi o respirăm și putem face toți respira? Este formată din 78,2% azot și 20,5% oxigen și apoi alte substanțe chimice. Dacă ar fi 50% azot și 50% oxigen, bum, am explodat cu toți. Dar hai să continuăm mai mult. Oare să fie dintr-un prost noroc faptul că pe pământul acesta 70% este apă, mări, oceane și 30% uscat? Dacă ar fi, de exemplu, mai multă apă, atunci ar ploua mai mult și totul ar fi o mlaștină. Dacă ar fi mai puțină apă, totul s-ar transforma în câteva minute într-un deșert. Oare la întâmplare este această proporție extraordinară, 70% și 30%? Dar să privim mai departe. Gândiți-vă că pământul este așezat într-un mod extraordinar. Uitați-vă că pământul e așezat aici în partea dreaptă, iar planeta cea mare și grasă, ca Moș Crăciun pe care o vedeți acolo în mijloc, este planeta Jupiter. Ea este ca un scut pentru noi pământenii și pentru pământul nostru. Ați auzit de foarte multe ori vorbindu-se despre asteroizi, despre bucățile acelea mari care circulă prin spațiu. Sigur că ați văzut și filme. Asteroizii aceia, dacă ar lovi pământul, am dispărea într-o fracțiune de secundă. Dar gândiți-vă voi că pământul este așezat exact în spatele planetei Jupiter. Și Jupiter o încasează pentru noi. Așa cum o încasam eu pentru frate meu. Putea să-mi spună și mie Jupiter. Dacă pământul ar fi puțin mai sus, cu siguranță că ne-ar lovi un asteroid, sau dacă ar fi puțin mai jos, de asemenea ne-ar lovi un asteroid și totul ar dispărea într-o fracțiune de secundă. Oare totul să fie dintr-un prost noroc? Totul să fie la întâmplare? Nu vi se pare ilogic să spui că toate acestea au apărut așa, din întâmplare? Dacă, de exemplu, ne-am plimbat pe o stradă și am venit undeva la marginea drumului un ceas, ce îi spune? Ceasul acesta a apărut oare așa la întâmplare sau extraordinar ce ceas frumos? Sigur există un ceasornicar. Dar dacă eu ți-aș spune, nu cred că există un ceasornicar. Eu cred că ceasul acesta a apărut în urma milioane și milioane de ani de explozie. Să-ți povestesc cum s-a întâmplat. A fost mai întâi o explozie, apoi a apărut cureaua. O altă explozie, au apărut numerele. Apoi încă miliarde de ani de evoluție și de schimbări climaterice și au apărut cadranul ceasului. Și apoi după încă câteva miliarde de ani, bum, încă o explozie. Și ceasul, tic-tac, 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 a început să funcționeze. Ce-i spune despre mine? Tic-tac, tic-tac. Săracul băiat. În curând o să-i spune ceasul. Dacă ne uităm împreună la un tablou frumos, ce spui despre tabloul acela? Ce joc al întâmplării extraordinare, ce explozie. Adevărul că unele tablouri arată ca și cum ar fi niște explozii astăzi. Dacă citești, de exemplu, o poezie de Eminescu, ce spui? Ce întâmplător au apărut aceste versuri sublime, nu? Chiar vă întreb un lucru. Oare ar putea să apară la întâmplare o amărâtă de poezie de Eminescu? Ar putea oare să apară o poezie de Eminescu la întâmplare? Haideți să vă dau un exemplu. Să luăm niște cuvinte din dicționar, să luăm toate cuvintele din dicționar. Putem să facem lucrul acesta practic. I-ar trebui cam vreo 15 miliarde de ani. Să-l punem într-un bol, la fel ca la extragerea Loto Prono, și să punem acolo toate cuvintele din dicționar. Și să pun pe unul și să extragă. Prima extragere. Ce? Extragerea a doua. Te. Extragerea a treia. Lege. A patra, cuvântul al patrulea, extraordinar, codrule. Iată că avem poezia, ce te lege în codrule. Oare ar fi posibil așa ceva? Dar dacă o amărâtă poezie de Eminescu, o amărâtă de carte scrisă de nu știu ce scriitor, nu poate apărea la întâmplare. O pictură nu poate apărea la întâmplare. Un amărât de ceas elvețian nu poate apărea la întâmplare. Oare universul acesta, care este atât de perfect, oare el ar fi putut să apară la întâmplare? Sunt atât de multe argumente care arată că există Dumnezeu. Și dacă avem un univers atât de frumos și Biblia spune că cerurile declară slava lui Dumnezeu, oare cât de frumos, cât de măreț, cât de extraordinar trebuie să fie Dumnezeul care stă în spatele acestui univers? Oare n-ai vrea să-L cunoști pe acest Dumnezeu? Primul indiciu care arată că Dumnezeu există, am spus, privim la începuturi. Al doilea indiciu, privim la cosmos. Al treilea indiciu, în spatele meu vor apărea două poze, în partea voastră dreaptă și în partea stângă. Aici este Maica Tereza, ați auzit cu toții despre ea. O femeie care și-a dedicat viața altora. S-a dus în India, a cules copii de pe stradă și o viață întreagă n-a făcut decât să ajute copiii aceștia ai străzii. Pe de altă parte, l-avem pe Adolf Hitler, poate cel mai mare criminal al istoriei. Vă întreb pe voi astăzi, acum, care dintre cele două personaje este mai bun? În mod evident, Maica Tereza. Dar de ce vă întreb eu pe voi? Care e criteriul? Al treilea indiciu. Privim la conștiința noastră. Spune Biblia că ceea ce ar trebui să cunoaștem despre Dumnezeu este așezat chiar de Dumnezeu. Unde? În noi. Fiecare dintre noi ne naștem cu o lege morală în noi, care spune un lucru este rău, iar alt lucru este bun. Acest lucru este drept și acest lucru este nedrept. Ne naștem cu ideea de drept și nedrept în noi. Când suntem mici, de exemplu, dacă al nostru frate primește mai multă înghețată, ce spunem? E nedrept, nu-i corect. Dar de ce nu-i corect? De ce nu-i drept? Raportat la ce? Fiecare om din lumea aceasta trebuie să privească la el și să vadă că în el, înăscută în el, în orice cultură din lumea aceasta există ideea de rău și de bine, ideea de drept și de nedrept. Este o idee pe care Dumnezeu a așezat-o în fiecare dintre noi. Și privind la ideea aceasta, putem să ne dăm seama că în spatele ei există un Creator. Știți care e problema generației de astăzi? Problema generației de astăzi, am fost aseară la o întâlnire de tineret și am observat același lucru. Problema generației de astăzi este că noi știm o grămadă de lucruri despre Dumnezeu, dar l-am experimentat atât de puțin. Noi suntem generația care spune, noi credem că există Dumnezeu, dar nu l-am experimentat nici măcar o dată în existența noastră. Vorbim despre Dumnezeu, spunem altora despre Dumnezeu, dar despre un Dumnezeu necunoscut. Putem să facem și noi altare ca cei din Atena, închinați unui Dumnezeu necunoscut. Un Dumnezeu pe care poate nu l-ai simțit nici măcar o dată în viața ta. De câte ori în existența ta te-ai pus pe genunchi și ai simțit că există un asemenea Dumnezeu? În momentele care urmează, aș vrea să vă povestesc un lucru. Am stat de vorbă zilele trecute cu un prieten al meu, care mi-a spus că a avut o experiență deosebită. Omul acesta mi-a spus că a avut un moment greu din punct de vedere spiritual. A simțit că luptă efectiv cu diavolul. Simțeam noaptea că lupt cu o prezență groaznică. Îmi veneau tot felul de gânduri murdare, îmi veneau blesteme la adresa lui Dumnezeu și într-o dimineață am spus, Doamne, nu mai pot. Am luat Biblia, m-am așezat în sufragerie, m-am pus pe genunchi, spunea prietenul acesta al meu, și eram disperat și strigam înspre Dumnezeu. Și brusc am auzit o voce. Mi-a spus, măi omule, sigur ai auzit, vezi că eu o să le spun asta altor oameni. Tu n-auzi de obicei voci? Nu mi-a spus. Mi-a spus așa, brusc am auzit o voce care mi-a spus, pentru ce plângi, fiul meu? Și mi-a spus așa, ridică-te în picioare. Și zice, ca și teleghidat, m-a ridicat în picioare. Deschide Biblia și pe partea dreaptă vei vedea un 9 și un 1. Și am deschis Biblia și pe partea dreaptă era Psalmul 91. Și am mai auzit vocea aceasta spunând așa, citește ce scrie acolo. Și apoi vocea nu s-a mai auzit. Și iată ce scrie în Psalmul 91. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul în care mă încred. Vă spun un lucru, când eram de vârsta unora dintre voi, nu credeam că există Dumnezeu. Când eram de 14-15 ani, eram la un liceu creștin, prin clasa 9 și a 10, dar nu credeam că există Dumnezeu. Stăteam mult în bibliotecă și în urma unor cercetări ca și șarecul acela, din întâmplarea pe care v-am spus, am ajuns eu la concluzia că nu există Dumnezeu. Eram într-o zi acasă și am simțit brusc prezența lui Dumnezeu în timp ce citeam o carte. Nu mi s-a întâmplat la o predică lucrul acesta, pentru că n-avea când să mi se întâmple la o predică, pentru că n-ascultam predici. Eram ca unii. Imediat cum auzeam că începe predica, afară, frate. În timp ce citeam o carte de Dostoevski, Frații Karamazov, este un moment în cartea aceasta care povestește ce s-ar întâmpla dacă s-ar întoarce Iisus Hristos înapoi pe pământ. În timp ce citeam această carte brusc, am știut că există Dumnezeu. Am simțit o prezență pe care n-am mai simțit-o niciodată. O prezență care mă copleșea. O prezență care aducea pace și bucurie. De nedescris. Până atunci auzisem vorbindu-se despre Dumnezeu. Dar puteam să spun în ziua aceea, până acum, Doamne, doar am auzit vorbindu-se despre Tine. Acum, în această zi aici, ochii mei Te văd cu adevărat. Noi suntem generația care n-a gustat încă din Dumnezeu. Suntem o generație goală de Dumnezeu. Și cred că trebuie să-L experimentăm pe Dumnezeu. Cred că trebuie să înțelegem că acest Dumnezeu care a creat cerurile și pământul, care există cu adevărat, acest Dumnezeu poate fi simțit. Până când noi nu vom simți prezența lui Dumnezeu, vom veni la fel la biserică. Vom avea exact aceeași atitudine față de Biblie. Vom adormi în timp ce citim Biblia. Ne vom plictisi la predici de învățătură. Nu vom putea cânta în biserică. Va trebui ca cel care conduce închinarea să tot ne zică, închinați-vă, închinați-vă, închinați-vă. Câtă vreme nu-L simțim pe Dumnezeu, dragii mei, nu putem să respectăm ce spune Biblia. Dacă nu-L experimentăm cu adevărat pe Dumnezeu în viața noastră, dragii mei, Dumnezeu există, dar undeva departe de noi. Cred că suntem generația care L-a acceptat pe Dumnezeu mai mult din punct de vedere intelectual și atât. Noi credem că există Dumnezeu. Da, cum să nu? Da, eu cred că există Dumnezeu. Și afirmăm, zice, și tata mi-a zis asta, și bunicul mi-a zis asta, și spre bunicul mi-a zis asta. Dar ascultă-mă, omule, Nu e suficient doar să afirmi, da, eu cred că există Dumnezeu. Trebuie să mai și spui, Doamne Dumnezeule, atinge-te în mod real de viața mea. Vă rog frumos, acolo unde sunteți, să plecați privirea. Și aș vrea în momentele care urmează să privim fiecare dintre noi în sus. Ați privit atât de mult în jurul vostru, v-am văzut pe unii dintre voi. Băieții au privit de multe ori în dreapta, fetele în stânga. Dar în momentele care urmează aș dori să privim în sus. Să privim înspre Dumnezeu. E întrebarea la care trebuie să-ți răspunzi în seara aceasta. Te rog să pleci privirea acolo unde ești. În interiorul tău, ridică ochii credinței înspre Dumnezeu. Și întreabă-te, Doamne, oare Tu existi cu adevărat pentru mine? Oare există Dumnezeu cu adevărat pentru tine? Știi ce zice Biblia? Nebunul zice în inima lui, nu există Dumnezeu. Dar vă spun eu că există un nebun mai nebun ca nebunul ăsta. E nebunul care spune, există Dumnezeu, dar trăiește ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Sunt atâția nebuni de felul acesta care umplu bisericile. Nebuni care strigă, o, există Dumnezeu și Dumnezeul adevărat e numai la biserica noastră. Dragii mei, dar în același timp când ies din biserică, trăiesc ca și cum n-ar exista acest Dumnezeu. Cum ești tu? Există Dumnezeu ca persoană reală în viața ta sau doar e o fel de persoană fictivă, un fel de Moș Crăciun despre care auzi vorbindu-se? Ai tu o relație personală cu acest Dumnezeu? Te așezi pe genunchi în fiecare zi, vorbești cu acest Dumnezeu ca și cum ar fi tatăl tău? Sau Dumnezeul tău este un Dumnezeu mort pentru tine? E un Dumnezeu îndepărtat, e un Dumnezeu pe care nu-L simți, e un Dumnezeu pe care nu-L poți experimenta, e un Dumnezeu care practic nu există pentru tine. Tu cu viața ta, El cu veșnicia Lui, și apoi fiecare își vede de treaba Lui. Dumnezeu există pentru tine doar atunci când te pui pe genunchi, odată la câteva săptămâni? Oare Dumnezeu există pentru tine doar atunci când vii la biserică, odată la nu știu cât timp? Oare Dumnezeu există pentru tine doar atunci când cânți ca și personaj de undeva, dintr-o cântare? Dumnezeu pentru tine oare este personaj, un personaj de bază, de poveste? Îți aduci aminte de Dumnezeu doar de Crăciun și la Paști? Un Dumnezeu care se naște și un Dumnezeu care moare și atât? Sau este El un Dumnezeu real, un Dumnezeu prezent în fiecare moment din viața ta? Am mărturisit un lucru în mai multe locuri în care am fost. În urmă cu câteva zile am fost la o mormântare îngrozitoare. Un soț își înmormânta soția la 34 de ani. Și acolo la marginea gropii m-am întrebat încă o dată, Doamne, unde ești Tu acum? Și Dumnezeu mi-a răspuns, mi-a spus, eu sunt chiar aici, pentru că numele meu este Emanuel, Dumnezeu cu voi în fiecare zi. Și am înțeles atunci că acea promisiune din Biblie e valabilă și astăzi, când Dumnezeu spune, cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. Și în această seară, în locul acesta, este prezent acest Dumnezeu. O, cât aș vrea ca Dumnezeul acesta să scuture viețile noastre. O, cât aș vrea ca Dumnezeul acesta să schimbe radical felul în care noi privim lucrurile. O, cât aș vrea ca generația mea, voi oameni buni, să schimbați lumea aceasta, dar nu se poate dacă nu-L simțim, dacă nu-L experimentăm, dacă nu gustăm din acest Dumnezeu. Degeaba păstrăm un fel de ritual creștin. Degeaba mergem din când în când la biserică de sărbători, degeaba zicem că suntem creștini, dacă Dumnezeu nu este real în viața noastră. Dacă noi spunem acestui Dumnezeu, Doamne, coboară în viața noastră. Doamne, fii în fiecare zi prezent în viața noastră. Dragii mei, nu-i suficient să spun, dar cred că există Dumnezeu. Și trebuie să spui mai mult, Doamne, coboară în viața mea. Doamne, atinge-te de mine în seara aceasta. Nu-i suficient să crezi cu mintea. E nevoie de mai mult de atât, e nevoie de o prezență reală a lui Iisus Hristos în viața noastră. Dacă dorim în momentele următoare ca Iisus să coboare în viața noastră, dacă vrem ca Dumnezeu să fie o prezență activă în viața noastră, dacă vrei ca Iisus să poarte numele de Emanuel pentru tine, dacă vrei ca Iisus să fie cu tine la școală, dacă vrei ca Iisus să fie cu tine pe drum, dacă vrei ca Iisus să fie atunci când tu citești lângă tine, dacă vrei ca Iisus să fie lângă tine în orice clipă din viața ta, în momentele care urmează, spune-i, Doamne Iisuse Hristoase, eu cred că existi. Dar eu cred că poți fi simțit chiar în seara aceasta în Biserica Betel. Dacă crezi lucrul acesta și vrei cu adevărat prezența lui Dumnezeu în viața ta, te rog să ții mâna ridicată sus și în momentele care urmează, voi rosti o rugăciune pentru tine. Dar spune și tu lui Dumnezeu în gândul tău sau cu vocea ta, spune-i, Doamne, vreau să te simt, Doamne, vreau să te văd, eu știu că existi, dar vreau să cobor în viața mea, vreau să am o relație personală cu tine, vreau să vorbesc cu tine în fiecare zi, vreau să mă rog în fiecare zi, vreau să citesc din Biblie în fiecare zi, vreau să fii viu în viața mea, Doamne Iisuse Hristoase. Eu cred că există cu adevărat un Dumnezeu, voi credeți lucrul acesta? Noi trebuie să fim generația care lumea asta păcătoasă și stupidă, care afirmă că nu există Dumnezeu, noi să fim generația care strigă în întunericul acestei lumi: există o lumină, există cu adevărat Dumnezeu, aleluia! Noi trebuie să fim generația care să susținem în mod puternic, cu toată puterea, cu toată mintea, cu toate argumentele pe care le avem, că există cu adevărat un Dumnezeu. Trebuie să susții lucrul acesta și trebuie să arăți lucrul acesta în jurul tău. Dar trebuie ca Dumnezeu, înainte, să coboare în viața ta, așa cum a coborât în Iezlea din Betleem, să coboare în tine. Biblia vorbește despre lucrul acesta. Asta se numește naștere din nou. Când Dumnezeu coboară blând în noi, prin Duhul Sfânt, în momentul acela tu ești locuit de Dumnezeu. În momentul acela nu mai ai nevoie de niciun fel de argument rațional, pentru că în momentul acela pur și simplu știi. În momentul în care am simțit prezența lui Dumnezeu în camera mea, în timp ce citeam din cartea aceea, n-am mai avut nevoie de nimeni care să-mi spună: Adi, iată argumentul. În momentul acela pur și simplu știam că Dumnezeu există. Spune lui Dumnezeu: Doamne, vreau să știu pur și simplu că Tu existi. Vreau să simt că Tu existi. Vreau să Te văd, Doamne. Vreau să Te simt, Doamne. Doamne, coboară în viața mea. Mă rog pentru toți cei care au ridicat mâna sus în momentele acestea, Iisuse Hristoase. Sunt mâini ridicate spre cer, sunt mâini ridicate spre Tine, Doamne. E o generație care vrea să Te experimenteze pe Tine. Ne strângem, Doamne, la Betel, pentru că vrem să Te vedem pe Tine, Doamne. Vrem să Te experimentăm pe Tine. Vorbim despre Tine, că Tu ești cel mai important din viața noastră. Tu ești sensul vieții noastre. Dacă n-ai existat Tu, sensul vieții noastre n-ar fi. N-ar avea sens să mergem la școală. N-ar avea sens să facem ceva în viața asta. N-ar avea sens să lucrăm. N-ar avea sens să strângem. Din moment ce totul se termină la mormânt, dar noi știm că ești Dumnezeu viu și declarăm ca Iov odinioară: eu știu că răscumpărătorul meu este viu, aleluia! Eu știu că Dumnezeul meu trăiește și El este viu în viața mea. El coboară astăzi în viața mea. El îmi conduce viața. Doamne, Tu ești sensul vieții noastre. Tu ești sensul vieții noastre. Ești rațiunea existenței noastre. Trăim, Doamne, pentru Tine. Nu trăim, Doamne, pentru bani. Nu trăim pentru mașini, ci trăim, Doamne, pentru Tine. Nu trăim, Doamne, pentru realizări profesionale, ci trăim, Doamne, pentru Tine. Coboară, Doamne, în viața noastră. Coboară, Doamne, în viața noastră. Te rog în această seară, mă rog pentru mâinile care se ridică înspre Tine, pentru acei oameni care strigă înspre Tine în momentele acestea, pentru generația asta, mă rog, Doamne, vezi că de multe ori mă sfârm înaintea Ta și spun: Doamne, Te rog, fă ceva, intervino Tu, schimbă Tu, scutură-ne, Doamne, Tu, fă să simțim că ești Dumnezeu viu, fă să simțim că existi cu adevărat, fă să simțim prezența Ta, Doamne. Doamne, m-am săturat să merg pe la întâlniri de tineret și să-i văd pe unii tineri venind la biserică cu aceeași privire goală. Parcă vin de nicăieri și se îndreaptă spre nicăieri fără un sens în viața aceasta. E atât de clar că Tu nu ești prezent în viața lor, e atât de clar că n-ai coborât încă în ei. Doamne, m-am săturat să vorbesc altora sau să vorbim altora despre Tine, fără să Te experimentăm cu adevărat. Suntem generația care trăim din povești. Suntem generația care trăim din auzite, din ceea ce ne-au spus alții despre Tine. Dar vrem în această zi, Doamne, să spunem: până astăzi am auzit vorbindu-se despre Tine, dar în seara aceasta, Doamne, ochii mei Te-au văzut cu adevărat. Și ești viu, ești viu, în vecii vecilor ești viu, aleluia! Îți mulțumesc, Doamne! Doamne, îți mulțumesc! Mă rog în mod special pentru tinerii care trec printr-un moment de necredință, pentru tinerii care nu cred în existența Ta, pentru tinerii care au încă dubii. Doamne, predica din seara aceasta a fost în mod deosebit pentru ei, dar și pentru ceilalți, să știm cu toții cum să ne apărăm credința, Doamne. Doamne, pentru acei tineri care se întreabă oare există ceva sau nu există nimic, oare planeta aceasta, pământ, e așezată din întâmplare acolo unde este așezată, oare nimănui nu-i pasă de mine, oare suntem singuri în universul acesta, Doamne, ajută-i să înțeleagă faptul că nu suntem singuri, că existi Tu cu adevărat. Și că Tu ești cu noi, că nu ești un Dumnezeu îndepărtat, ci ești un Dumnezeu prezent, un Dumnezeu real în viețile noastre, Doamne. Un Dumnezeu care poți în fiecare zi să fii cu fiecare dintre noi. Doamne, vreau ca generația asta să fie flămândă după Tine. Doamne, știi de ce nu Te găsim? Știm în seara aceasta de ce nu Te găsim. Pentru că nu Te căutăm din toată inima noastră. Pentru că Tu ai spus că cine va căuta cu adevărat va găsi. Că Tu răsplătești pe toți cei care Te caută din toată inima lor. Pe Tine, Doamne, Te căutăm în seara aceasta. Vrem, Doamne, să fii Cel care în această seară Te atingi de noi. Te căutăm din toată inima. Nu din când în când, marțea seara când venim la tineret. Nu duminica când mergem la biserică, doar atunci. ci vrem, Doamne, să te căutăm în fiecare zi. Suntem însetați, Doamne, de Tine. Suntem însetați de cer. Suntem însetați de prezența Ta, Doamne. E o generație flămândă după Tine, Doamne. E o generație flămândă după experiențe cu Tine. E o generație care vrea să Te vadă pe Tine. O, și știu că într-o zi toți Te vom vedea și orice genunchi se va pleca înaintea Ta. Toți președinții, toți împărații, toți regii, toți miniștri, toți oamenii se vor închina înaintea Ta, că Tu ești Dumnezeu, aleluia! Tu ești Dumnezeul cerului și al pământului. Tu ești Cel care există înaintea tuturor lucrurilor. Tu ești cauza necauzată. Tu ești Cel ce ești. Tu existi prin Tine și noi existăm datorită Ție, Dumnezeule. Îți mulțumim pentru asta. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai creat. Puteai foarte bine să nu ne creezi. Puteai foarte bine, Doamne, să nu ne creezi și să existi doar Tu. Și noi astăzi să fim nimic. Dar îți mulțumim, Doamne, că din nimic Tu ne-ai creat. Îți mulțumim, Doamne, pentru asta. Mă gândesc câteodată, Doamne, oare cât va mai dura lumea aceasta? Când văd că se împlinește ceea ce Tu ai spus, atunci când Te întrebai, oare voi mai găsi credință pe pământ când mă voi întoarce? Când văd că lumea asta, Doamne, crede din ce în ce mai puțin în Tine, mă întreb, oare când vei veni? Și mă întreb câteodată, Doamne, și strig înspre Tine și spun, Doamne, de ce întârzi să vii? Și Tu îmi răspunzi de fiecare dată la fel. Pentru că iubesc atâția oameni care încă sunt departe de Mine. Și vreau ca și ei să se întoarcă la Mine. Doamne, am înțeles de ce nu Te-ai întors încă, de ce n-ai venit încă. Nu Te-ai întors din dragoste pentru noi. Pentru că ne iubești. Îi iubești pe cei ce încă sunt departe de Tine. Pe cei care trăiesc în imoralitate. Pe cei care fură, pe cei care înșală. Tu încă ne mai iubești. Și din această cauză, Doamne, venirea Ta încă întârzie. Pentru că vrei ca toți să fim mântuiți. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, atinge-Te de fiecare tânăr din locul acesta. Vreau ca toți să simtă prezența Ta, Doamne. Vreau ca Tu, Iisuse, să Te naști în fiecare inimă, chiar în momentul acesta. Pentru că sfârșitul e aproape. Doamne, cred că într-o zi, noi tinerii din locul acesta, majoritatea tinerilor ce suntem în seara aceasta aici, probabil că vom auzi într-o zi, lumea aceasta e aproape de sfârșit. Vom auzi glasul care strigă, Maranata, iată că vine Iisus. Vreau, Doamne, să fim pregătiți pentru ziua aceea. Mă uit cu toată dragostea la ei și Tu Te uiți cu toată dragostea la ei în momentele acestea, Doamne. Te rog, atinge-Te de fiecare tânăr din locul acesta. Vrem să Te simțim, vrem să Te vedem, Doamne, vrem să Te experimentăm și să te ducem mai departe. În întunericul acestei lumi, Doamne, vrem să Te ducem pe Tine ca lumină. Îți mulțumesc, Tată, îți mulțumesc, Tată. Slăviți să fie numele Tău, amin. Și refrenul spune: fă-i loc lui Iisus în inima ta. Haideți să învățăm împreună această colindă și să cântăm din toată inima. Amin. Astăzi e Crăciun și oamenii spun că e ziua ta. Casa și-o împodobesc, toate strălucesc, este ziua ta. În bucuria lor, uită pe Mântuitor, pe loc lui Iisus, în inima ta, la ușă nu lăsa. Păi loc în inima ta, păi loc lui Iisus.
Lord.